VOA This Evening.
Halo, selamat malam. VOA This Evening kembali hadir menemani Anda malam hari ini, Jumat 28 Juni 2024, bersama saya Utami Husin di Washington DC. Pendengar, ini adalah hari terakhir VOA This Evening mengudara. Namun, tentu saja VOA terus mendekatkan diri Anda pada dunia melalui berbagai program lainnya. Mulai dari VOA Plus, setiap hari Senin sampai Jumat yang akan membawa dunia ke hadapan Anda, VOA Weekend pada Sabtu dan Minggu yang mengangkat isu-isu perempuan, kehidupan di kampus, serta fenomena khas di Amerika, hingga VOA Executive Lounge, program bincang-bincang malam hari 3 kali seminggu, yang menyajikan berbagai informasi mengenai kisah sukses warga Indonesia di mancanegara. Untuk malam ini, redaksi VOA This Evening telah menyiapkan berita-berita hangat dari berbagai belahan dunia, di antaranya Biden dan Trump saling kecam dalam debat calon presiden Amerika. Rakyat Iran berikan suara untuk memilih presiden baru. Kelompok HAM kecam Taliban karena tidak akan libatkan perempuan Afghanistan dalam pembicaraan dengan PBB. Penyusun siaran Arif Budiman telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut ini cuplikannya.
Secara psikis ada trauma yang terus berkepanjangan dan juga gangguan-gangguan reproduksi. Misalnya ada yang ketika dia mengalami peristiwa itu, haidnya berhenti lebih awal. Padahal dia seharusnya belum menopause.
Tujuan saya melabuh ke kawah ini untuk mendapatkan kesehatan, rezeki, dan juga kesejahteraan.
Namun sebelum semua itu, simak dahulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Karina Amkas.
Inilah berita dunia yang merupakan berita dunia terakhir dalam VOA This Evening. Saya Karina Amkas. Presiden Amerika Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump bentrok sejak awal debat mereka pada Kamis malam. Mereka berdebat sengit mengenai perekonomian Amerika, urusan luar negeri, dan migrasi lintas batas Meksiko ke Amerika. Kita seperti negara dunia ketiga, dan ini memalukan, kata Trump kepada pemirsa televisi nasional dari panggung debat di kantor pusat CNN di Atlanta, Georgia. Kita tidak lagi dihormati, imbuh Trump sambil menyalahkan Biden. Mereka mengira kita bodoh, cetusnya. Biden membalas pada satu titik sambil menatap Trump, ini adalah presiden terburuk dalam sejarah Amerika, mengutip sekelompok sejarawan yang awal tahun ini menilai Trump sebagai presiden terburuk di antara 46 presiden Amerika. Orang ini tidak memahami demokrasi Amerika, cetus Biden. Trump yang seringkali menjadi agresor dalam perdebatan melawan Biden, yang bersuara serak dan terbata-bata, membalas ejekan tersebut dengan mengatakan bahwa Biden adalah yang terburuk. Mereka sering menuduh satu sama lain berbohong. Survei singkat CNN pasca debat menunjukkan Trump secara meyakinkan memenangkan debat dengan selisih 67-33%. Dan beberapa anggota Partai Demokrat menyatakan kekhawatirannya atas kinerja Biden. Rakyat Iran pada Jumat memberikan suara mereka dalam pemilu yang dipercepat untuk menggantikan mendiang Presiden Ebrahim Raisi yang tewas dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Sementara sikap apatis publik semakin meluas di Republik Islam tersebut setelah bertahun-tahun mengalami kesengsaraan ekonomi, protes massal dan ketegangan di Timur Tengah. Para pemilih dihadapkan pada pilihan antara kandidat garis keras dan politisi kurang dikenal yang tergabung dalam gerakan reformis Iran yang berupaya mengubah teokrasi Syiah dari dalam. Seperti yang terjadi sejak revolusi Islam tahun 1979, perempuan dan mereka yang menyerukan perubahan radikal dilarang mengikuti pemilu. Dan pemilu itu sendiri tidak diawasi oleh lembaga pemantau yang diakui secara internasional. Pemungutan suara tersebut dilakukan ketika ketegangan yang lebih luas mencengkram Timur Tengah terkait perang Israel-Hamas di jalur Gaza. Meskipun pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang berusia 85 tahun mempunyai keputusan akhir mengenai semua urusan negara, presiden dapat mengubah kebijakan negaranya ke arah konfrontasi atau negosiasi dengan Barat.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pejabat-pejabat Malaysia Jumat sepakat untuk mendesain ulang beberapa seragam negaranya untuk Olimpiade Paris bulan depan. Keputusan diambil setelah para penggemar mencemooh pakaian itu, menilainya jelek dan terlihat murahan. Kontroversi meletus ketika Dewan Olimpiade Malaysia meluncurkan pakaian bertema emas dengan desain loreng harimau akhir pekan lalu. Dikatakan sebagai lambang upaya Malaysia yang tiada henti mengejar medali emas pakaian yang mencakup kaos atletik, kaos polo, dan kaos oblong itu dengan cepat menjadi sasaran cemoohan publik. Para pengkritik menunjuk bendera Malaysia pada pakaian itu yang berwarna emas, bukan merah, biru, kuning, dan putih. Menurut laporan lokal, seragam itu akan dipakai untuk bepergian, bukan untuk kompetisi. Ketua Delegasi Malaysia Hamidin Mohamad Amin mengatakan, mereka telah memutuskan untuk memperbaiki desain tersebut. Awal pekan ini, dalam upaya meredam ketidakpuasan yang semakin besar, Amin mengusulkan agar pada masa depan diadakan lomba desain untuk perlengkapan Olimpiade secara terbuka. Kobayashi Pharmaceutical mengatakan pada Jumat bahwa pihaknya sedang menyelidiki 76 kematian lagi yang mungkin terkait tablet buatan produsen suplemen kesehatan Jepang itu. Tablet tersebut mengandung beras ragi merah yang dimaksudkan untuk menurunkan kolesterol. Pernyataan tersebut memperdalam skandal yang merebak awal tahun ini ketika perusahaan itu mengatakan sedang menyelidiki 5 kematian yang mungkin terkait produk yang dijual bebas tersebut setelah puluhan konsumen melaporkan masalah ginjal. Difermentasi dengan ragi beras merah atau benikoji telah digunakan dalam makanan, minuman beralkohol, dan obat-obatan tradisional selama ratusan tahun di Asia Timur. Dari 5 kematian awal yang sedang diselidiki, perusahaan tersebut mengatakan kini mereka mengetahui ada 1 orang yang tidak mengonsumsi beras ragi merah. Pihak berwenang Taliban di Afghanistan akan bertemu utusan-utusan internasional pada hari Minggu di Qatar untuk melakukan pembicaraan yang digagas PBB namun dikecam kelompok-kelompok HAM karena mengesampingkan perempuan Afghanistan. Pemerintah Taliban belum secara resmi diakui oleh negara manapun dan komunitas internasional sedang bergulat dengan pendekatan mereka terhadap penguasa baru Afghanistan itu. Ketika PBB, sekitar 25 utusan internasional, termasuk dari Amerika dan delegasi Taliban, bertemu di Doha pada 30 Juni dan 1 Juli, agendanya akan mencakup masalah ekonomi dan pemberantasan narkoba. Namun, keputusan Taliban untuk tidak menyertakan kelompok-kelompok masyarakat sipil, termasuk aktivis hak-hak perempuan, telah memicu protes. Jepang dan Filipina akan mengadakan pembicaraan tingkat tinggi tentang pertahanan pada bulan depan, kata Manila pada hari Jumat, ketika kedua negara berupaya meningkatkan hubungan dalam menghadapi Tiongkok yang semakin konfrontatif. Menteri Pertahanan Jepang Minoru Kihara dan Menteri Luar Negeri Yoko Kamikawa akan membahas masalah bilateral dan pertahanan dan keamanan yang memengaruhi kawasan pada pertemuan 8 Juli di Manila, kata pernyataan Departemen Luar Negeri Filipina. Pendengar, demikian berita terakhir dalam VOA This Evening. Simak berita-berita VOA pada situs kami www.voaindonesia.com. Saya Karlina Amkas.
Pendengar VOA This Evening, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, memetakan para perempuan yang selamat dalam serangan teroris untuk mengetahui dampak jangka panjang akibat terorisme dan melihat bagaimana proses pemulihan serta rehabilitasi korban. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Sepanjang bulan Maret hingga November 2023, Komnas Perempuan melakukan pemetaan di berbagai wilayah untuk melihat dampak serangan teroris terhadap korban perempuan yang selamat. Surabaya, Bali, Poso, dan Jakarta adalah beberapa daerah di mana pemetaan dilakukan. Proses ini melibatkan wawancara dengan 45 penyintas serangan teroris yang terdiri dari 10 laki-laki dan 35 perempuan. Komisioner Komnas Perempuan Nahei Selasa mengatakan, lembaganya mencatat ada 57 serangan teroris sepanjang tahun 2000 hingga 2022 yang tersebar di 33 kota kabupaten di Indonesia. Banyak perempuan, ujarnya, yang menjadi korban langsung serangan teroris karena mereka berada di lokasi ketika serangan terjadi. Ada yang bekerja di tempat itu, sedang beribadah, atau bahkan menjadi relawan kegiatan tertentu. Ada korban yang meninggal menderita luka bakar 70-80%, mata menjadi rabun, gendang telinga pecah, cedera akibat pecahan beling, kaca, dan luka akibat logam dan besi. Cedera fisik itu bisa mengakibatkan korban menjadi disabilitas permanen, tidak bisa berjalan, tuli, bekas luka tidak hilang, serta gangguan kesehatan reproduksi. Dia mencontohkan 2 perempuan yang menderita cedera akibat serpihan bom yang masuk ke dalam payudaranya. Salah seorang korban itu bahkan baru bisa dioperasi untuk mengangkat serpihan bom itu setelah ia berusia 18 tahun.
Secara psikis ada trauma yang terus berkepanjangan dan juga gangguan-gangguan reproduksi. Misalnya ada yang ketika dia mengalami peristiwa itu, haidnya berhenti lebih awal. Padahal dia seharusnya belum menopause.
Nahi menambahkan dampak kohesi sosial akibat serangan terorisme adalah rasa takut pada agama tertentu dan simbol-simbolnya. Ketakutan dan kebencian terhadap kelompok tertentu serta benci melihat orang bercadar pasca bom Bali dan Surabaya. Namun dalam pemetaan itu, Komnas Perempuan menemukan sejumlah hambatan dalam penanganan korban, yakni ketidaksiagaan dalam layanan darurat medis terhadap korban, layanan medis yang parsial yang tidak berkelanjutan, penanganan yang tidak empati dan tidak sesuai kebutuhan korban, penggunaan kekerasan terhadap korban, pemulihan terbatas dan tidak berlanjut, serta bantuan dana dan kompensasi yang tidak diiringi penjelasan dan tidak merata. Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampesi menilai perlunya daerah memiliki basis data para korban terorisme untuk memudahkan pemenuhan hak korban dan keluarganya. Anggota Dewan The Asian Muslim Action Network atau AMAN Indonesia Yunianti Huzaifa mengatakan, sebelum isu ekstremisme menguat, Komnas Perempuan mulai tahun 2008 telah mendokumentasikan kebijakan diskriminatif di sejumlah daerah di mana menjadi cikal bakal dari munculnya ekstremisme. Dia menambahkan, masyarakat sipil juga berkontribusi dalam penanggulangan isu ekstremisme di Indonesia.
Kenapa sih kok ada perempuan yang mau ikut-ikutan ngebom, ikut-ikutan bunuh diri membawa seluruh keluarganya? Rupanya perempuan ini pingin bahwa jangan sampai dia meninggal anaknya tidak ikut ke surga. Jadi peran mothering itu juga berlaku tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat.
Dari Jakarta, Fatiha Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, ritual syukuran kuno Kasada telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Tengger di Indonesia selama berabad-abad. Karena cuaca yang semakin tidak menentu, ritual yang pada intinya mencari berkah ilahi ini menjadi semakin penting bagi komunitas petani Hindu di sana. Tim VOA melaporkan.
Suku Tengger tinggal di sejumlah desa di sebuah taman nasional di Gunung Bromo, salah satu dari beberapa gunung berapi aktif di Indonesia yang populer di kalangan wisatawan. Taman ini terletak di dekat kota Probolinggo, Jawa Timur, sekitar 800 km dari selatan Jakarta. Masyarakat di sana telah menyelenggarakan Kasada sejak masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 untuk mengungkapkan pengabdian dan rasa terima kasih mereka kepada leluhur dan dewa-dewa. Dalam acara itu, sambil membawa barang-barang yang meliputi sayuran, buah-buahan, serta kambing dan ternak lainnya, ribuan masyarakat Tengger melakukan perjalanan ke puncak Gunung Bromo dan mengakhiri ritual mereka dengan melemparkan sesaji tersebut ke bawah gunung berapi setinggi 2.329 meter itu. Tahun ini, upacara tersebut berlangsung pada tanggal 21 hingga 22 Juni dan banyak pesertanya berharap ritual ini dapat membantu meningkatkan penghidupan mereka. Asih, seorang petani berusia 64 tahun, di desa Ngadirejo dekat Gunung Bromo mengatakan bahwa tahun ini dia berdoa untuk keselamatan dan kesehatan anak cucunya serta keberhasilan ladang pertaniannya.
Tujuan saya melabuh ke kawah ini untuk mendapatkan kesehatan, rezeki, dan juga kesejahteraan.
Asih bercerita, dulunya ladang kubisnya bisa dipanen 3 kali dalam setahun. Namun, karena jarangnya hujan, ia kini hanya bisa panen 1 kali saja. Tahun lalu, sekitar 2/3 wilayah Indonesia, termasuk seluruh Pulau Jawa, mengalami musim kemarau terparah sejak tahun 2019 akibat fenomena cuaca El Niño yang berlangsung lebih lama daripada biasanya dan menyebabkan kekeringan yang merugikan tanaman dan memperparah kebakaran hutan. Para petani di Gunung Bromo bergantung pada air hujan dan danau tada hujan untuk irigasi, namun cuaca yang lebih kering telah memaksa petani seperti Irawan Karyoto untuk menanam bawang merah yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan kentang di lahan seluas 2 hektar. Suyitno, salah seorang pemuka spiritual masyarakat Tengger, mengatakan,
di umat itu wajib memang menyesuaikan apa yang telah diberikan Yang Maha Kuasa, ya alamnya tadi.
Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih bersama VOA This Evening. Laporan tahunan tentang kebebasan beragama yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri Amerika menyampaikan peringatan tentang meningkatnya kefanatikan di seluruh dunia terhadap orang Yahudi dan Muslim di tengah-tengah perang di Gaza. Laporan ini juga menemukan bahwa kebebasan beragama sedang diserang secara global dan memberikan kritik yang jarang terjadi terhadap sekutu Amerika, India. Berikut laporannya.
Pendengar, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan utusan khusus untuk urusan kebebasan beragama sedunia Rashad Hussein pada hari Rabu meluncurkan laporan Tahunan Kebebasan Beragama tahun 2024 yang menyimpulkan bahwa kebebasan beragama jutaan orang di seluruh dunia masih belum dihormati. Dalam pidatonya, Blinken juga menyebut konflik di Gaza.
Sejak serangan teroris Hamas yang mengerikan ke Israel pada 7 Oktober lalu dan konflik di Gaza, baik antisemitisme maupun islamofobia meningkat secara signifikan di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, laporan kejahatan, kebencian, dan insiden lain yang menargetkan Muslim dan Yahudi telah meningkat secara dramatis.
Blinken mengakui beberapa negara, termasuk Arab Saudi, negara yang telah ditetapkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika sebagai negara dengan perhatian khusus, telah mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan toleransi dan kebebasan beragama. Namun laporan itu juga mengecam beberapa mitra dekat Amerika.
9 other European nations have laws that effectively ban some forms of religious clothing in public spaces.
9 negara Eropa memiliki undang-undang yang secara efektif melarang sebagian bentuk pakaian keagamaan di ruang publik. Di India, kami melihat peningkatan yang mengkhawatirkan dalam undang-undang anti-konversi, ujaran kebencian, pembongkaran rumah dan tempat ibadah bagi anggota komunitas agama minoritas.
Rashad Hussein, utusan khusus itu, masih menyebut Tiongkok sebagai salah satu pelanggar hak-hak dasar yang berulang kali terjadi pada tahun 2023.
The Chinese government is perpetrating against Muslim Uyghurs.
Pemerintah Tiongkok telah menindas warga minoritas Muslim Uyghur dan anggota kelompok etnis dan agama minoritas lainnya di Xinjiang. Penindasan ini terjadi setelah serangkaian penganiayaan selama beberapa dekade terhadap komunitas agama lain, mulai dari umat Buddha Tibet, Kristen, hingga praktisi Falun Gong. Tahun ini menandai 25 tahun penindasan yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok terhadap para praktisi Falun Gong.
Beijing telah menolak kecaman internasional itu dengan mengatakan kem-kem yang digunakan untuk menahan warga Uyghur dan minoritas Muslim lainnya adalah pusat pelatihan kejuruan. Kedutaan Besar Tiongkok untuk Amerika mengatakan Washington senantiasa menggunakan apa yang disebutnya sebagai isu-isu agama untuk mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok. Laporan Departemen Luar Negeri Amerika itu dirilis hanya berselang beberapa hari setelah Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet, tiba di New York pada hari Minggu untuk menjalani perawatan lutut. Ia mendapat sambutan hangat dan meriah dari ribuan pengikutnya. Tiongkok telah mencap Dalai Lama sebagai sosok politik yang terlibat dalam kegiatan separatis anti-Tiongkok. Anita Kellogg yang mengajar di Universitas Pertahanan Nasional Amerika mengatakan tindakan semacam itu merusak identitas budaya dan agama masyarakat Tibet yang unik.
I think it's more than neglecting it. It's actively trying to erase it.
Saya pikir ini lebih dari sekedar mengabaikannya. Negara ini telah secara aktif berupaya menghapusnya seperti yang dilakukan terhadap semua agama minoritas, ujar Anita. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar VOA This Evening, ikan lele yang invasif telah menyebabkan kerusakan lingkungan sungai di Malaysia. Dan kini para relawan melakukan penangkapan besar-besaran. Mereka bertekad untuk mengurangi populasi ikan yang tidak disukai ini, yang pada masa lalu dilepaskan oleh penggemar ikan akuarium. Berikut selengkapnya.
Para penangkap ikan di Malaysia memamerkan hasil tangkapan ikan lele yang dianggap sebagai spesies yang invasif dan merusak ekosistem sungai, serta memusnahkan ikan-ikan asli. Di Malaysia, ikan lele disebut ikan bandaraya, berasal dari Amerika Selatan dan populer di kalangan pemelihara ikan akuarium. Peneliti mengatakan dirilisnya spesies invasif ini ke sungai-sungai di Malaysia telah berdampak pada populasi ikan setempat. Karena frustrasi dengan kondisi ini, sekelompok penduduk berkumpul menangkap ikan lele ini serta memusnahkannya. Para relawan ini dikenal sebagai pemburu ikan bandaraya dan berkumpul sekali sebulan dan menggunakan jala untuk menangkap ikan lele di sepanjang Sungai Langat di negara bagian Selangor. Pemimpin kelompok relawan ini, Nur Bakri Matsidek, mengatakan upaya mereka tidak cukup karena ikan lele ini tersebar di semua sungai di Malaysia, dan dia menyerukan relawan-relawan lain untuk bergabung dalam usaha ini.
Sebenarnya aktiviti yang saya buat ni tak cukup sebenarnya untuk mementerah betul-betul. Kita perlu ada ramai bersatu. Bukan saja kat Selangor, banyak negeri lagi.
Sebenarnya kegiatan kami ini tidak cukup untuk memberantas kehadiran ikan lele ini. Kami perlu lebih banyak orang, tidak sekadar di sini di Selangor, tetapi juga di negara bagian lain seperti Penang dan Kedah, juga di Perak. Kita perlu menyatukan kekuatan.
Katanya jumlah relawan semakin meningkat. Pada hitungan terakhir tercatat ada 300 relawan di seluruh Malaysia. Ikan bandaraya tidak terancam oleh predator lain dan juga tidak cocok untuk dikonsumsi, sehingga mudah berkembang biak. Relawan Syahdani Daniel berpesan kepada para penggemar ikan akuarium,
tolonglah, jangan buang dekat sungai-sungai kita dekat longkang, jangan. Kalau boleh,
tolong jangan buang ikan Anda ke sungai. Kalau dimungkinkan, basmi karena spesies invasif ini tidak ada nilainya untuk kita. Ikan ini menghancurkan ekosistem air tawar kita.
Pendengar VOA This Evening, peneliti di California berupaya membuat mobil swakemudi lebih aman dengan memungkinkannya melihat ke sekeliling. Berikut laporan koresponden VOA Matt Dibble dari Stanford, California.
Melihat sesuatu di balik tembok dan rintangan dulunya merupakan kemampuan yang hanya dimiliki oleh pahlawan super seperti dalam film-film fiksi. Namun kini tim peneliti di Universitas Stanford menggunakan gelombang sinar laser untuk memotret objek di balik tembok yang tidak terlihat oleh kamera. Kamera itu bekerja dengan memantulkan cahaya ke permukaan sekitarnya, misalnya tembok, seperti dijelaskan oleh Profesor Gordon Wettstein.
There's a light source, there's a laser, it emits a short pulse.
Ada sumber cahaya, ada laser yang memancarkan gelombang pendek yang merambat pemandangan sekitar. Cahaya itu mengenai bagian dinding dan tersebar di balik dinding. Jadi sensor tidak bisa melihat objek secara langsung. Namun sebagian dari foton membentur objek yang tersembunyi, dan sebagian dari foton memancar kembali ke kamera.
Profesor Wettstein mengatakan dengan mengukur lamanya waktu yang dibutuhkan foton untuk memantul kembali ke kamera, sistem itu dapat menentukan bentuk objek yang tersembunyi tersebut. Teknologi ini pertama-tama mungkin digunakan untuk meningkatkan sistem pencitraan lidar pada kendaraan otonom agar kendaraan dapat melihat lebih banyak lingkungannya. Lidar, singkatan dari Light Detection and Ranging, adalah metode penginderaan jauh yang menggunakan cahaya dalam bentuk laser berdenyut untuk mengukur jarak. Profesor Wettstein menambahkan,
it can see farther ahead. It can make better and more robust decisions.
Sistem ini bisa melihat lebih jauh ke depan dan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih akurat. Kita tidak ingin mobil hanya melihat apa yang bisa kita lihat sebagai manusia. Kita ingin mobil menjadi lebih aman.
Operasi pencarian dan penyelamatan atau SAR juga merupakan potensi penggunaan lainnya. Kembali Profesor Wettstein menjelaskan,
think about an earthquake, you know, people are buried under rubble.
Misalnya ketika terjadi gempa bumi, Anda tahu orang-orang terkubur di bawah reruntuhan. Jika ada celah sebesar apapun dan kita dapat menembakkan laser di sana, maka kita dapat dengan cepat memindai lingkungan 3D di bagian tersembunyi dari pemandangan tersebut dan melihat apakah ada orang di sana yang memerlukan bantuan.
Tantangan terbesar yang dihadapi tim adalah menyaring semua foton yang sampai ke kamera untuk merekonstruksi gambar suatu objek. Terobosan datang dengan adanya algoritma. Namun menerapkan sistem ini pada penggunaan praktis akan bergantung pada kemajuan teknis yang kelak ditemukan. Dan masa depan itu mungkin sudah dekat. Untuk Matt Dibble dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Masih bersama VOA This Evening. Bintang film Hong Kong ternama Jackie Chan dan Nicholas Tse belum lama ini menghadiri pemutaran perdana film laga mereka yang terbaru berjudul Customs Frontline. Selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan Associated Press berikut ini.
Disutradarai oleh Herman Yao, film ini mengikuti kisah para petugas bea cukai saat mereka menyelidiki kasus penyelundupan transnasional. Sebagai pasangan bintang utama dalam film ini, Nicholas Tse dan Jackie Chan saling mengutarakan pendapatnya saat bekerja sama dalam produksi film tersebut. Nicholas memuji koordinasi fisik dan ingatan Jackie yang menurutnya luar biasa, di mana ia sanggup mengingat gerakan laga setelah melihatnya. Bahkan tim koreografi laga mereka menyebut Jackie sebagai mesin fotokopi, karena ia dapat mengingat gerakan setelah melihatnya hanya sekali. Ini yang menurutnya luar biasa. Sementara Jackie Chan memuji Nicholas yang juga berperan sebagai sutradara adegan laga dalam film ini sebagai orang yang sangat akomodatif dan banyak membantu dirinya. Jackie mengatakan hasilnya ia menjadi nampak benar-benar seperti tahu cara bertarung. Ia pun berterima kasih kepada Nicholas untuk tidak terlalu keras terhadap dirinya selama proses syuting. Sebagai sutradara laga dalam film ini, Nicholas Tse juga mengatakan bahwa gerakan-gerakan tersebut dilakukan oleh para aktor sendiri, bukan pemeran pengganti. Menurut Nicholas, film dengan terlalu banyak pemeran pengganti adalah film akrobat dan bukan film aksi. Nicholas mengatakan bahwa ia juga menciptakan lagu untuk film ini dan mengajak Jackie Chan untuk menjadi penyanyinya. Jackie yang dikenal dalam dunia cantopop terkenal akan tarikan vokalnya yang kuat. Nicholas bersyukur bahwa Jackie bersedia untuk membawakannya karena kerjasama dalam dunia musik inilah yang sangat ia nantikan. Carina Lam, aktris Kanada keturunan Taiwan, memerankan seorang perwira yang bekerja di Divisi Intelijen Kriminal. Kepada Associated Press, ia menceritakan telah melakukan latihan menggunakan senjata api sebelum syuting adegan tembak-menembak. Menurut Carina, bagian tersulit baginya adalah melewati segala rintangan secara elegan sambil menggunakan senjata untuk melepaskan tembakan. Film Customs Frontline ini dirilis pada bulan Juli di Hong Kong. Demikian laporan Associated Press bersama tim VOA.
VOA This Evening. Menurut sebuah penelitian baru, hampir sepertiga orang dewasa di seluruh dunia tidak memenuhi level aktivitas fisik yang direkomendasikan pada tahun 2022. Wilayah Mediterania Timur dan Asia Tenggara sama-sama memiliki tingkat ketidakaktifan fisik yang paling tinggi, yaitu 40%. Berikut laporannya.
Gelora Bung Karno atau GBK di ibu kota Jakarta menjadi lokasi favorit warga lokal untuk berolahraga. Tempat itu biasanya dipadati warga di pagi atau justru sore ke malam hari. Akan tetapi 40% warga di Jakarta dan seantero wilayah Asia Tenggara ternyata tidak cukup berolahraga. Menurut sebuah penelitian baru yang diterbitkan oleh jurnal The Lancet Global Health, beban kerja yang tinggi membuat warga di Jakarta sulit meluangkan waktu untuk berolahraga, kata Daniel Sukarso, warga setempat.
Nggak salah juga, memang di Indonesia ini sendiri ya memang waktu yang harus dilonggarkan oleh masing-masing pribadi berbeda-beda ya. Ada orang yang memang dituntut pekerjaan beban kerja yang sangat tinggi, otomatis mereka tidak ada waktu untuk olahraga, untuk menjaga kesehatan mereka. Yang mereka pikirkan hanya kerja.
Lainnya menyalahkan media sosial yang menimbulkan gaya hidup yang tidak aktif. Kinan Randy, mahasiswi di Jakarta, mengatakan,
dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa sekarang cenderung bergantung pada gadget ya atau sosial media. Jadi di luar kesibukannya seperti kuliah, sekolah, ataupun bekerja, orang-orang cenderung lebih senang bersosialisasi pun dengan sosial media. Nah, itu menurunkan tingkat bersosialisasi ataupun berkegiatan di luar ruangan.
Penelitian baru itu mengungkap bahwa sekitar 1,8 miliar orang, yaitu hampir sepertiga jumlah populasi dewasa di seluruh dunia, tidak memenuhi level aktivitas fisik yang direkomendasikan sepanjang tahun 2022. Dengan demikian, mereka mungkin memiliki risiko lebih tinggi mengidap penyakit. Laporan itu disusun oleh para peneliti WHO bersama sejumlah akademisi. Para peneliti mengungkapkan bahwa temuan itu menunjukkan sebuah tren yang mengkhawatirkan, di mana orang dewasa semakin kurang aktif secara fisik. Tren itu naik 5% dari tahun 2010 ke 2022. orang-orang yang paling kurang berolahraga berada di wilayah Mediterania Timur dan Asia Tenggara, di mana tingkat ketidakaktifan fisik di sana berada pada level 40%. Sebaliknya, orang-orang jauh lebih aktif di wilayah lain, di mana tingkat ketidakaktifan mereka di antaranya sebesar 28% di Pasifik Barat, 25% di Eropa, dan 16% di Afrika. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening. Utami Husin, Arif Budiman, dan Karina Amkas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda dalam menyimak siaran kami selama ini. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai bertemu lagi dalam berbagai program VOA Indonesia lainnya.